Blaðsíða 37. Sum voru með popp og gosdrykk eða sælgæti. Öll voru þau spennt að sjá myndina sem þau höfðu leikið í. Það dimmdi í salnum og sýningin hófst. Og þetta var aldeilis skemmtileg og spennandi bíómynd. Hún fjallaði kennaran Filippíu sem fer í ferðalag til Danmerkur. Í Kaupmannahöfn kaupur hún sniðug borðspil sem hún ætlar að leyfa krökkunum sem hún kennir að spila þegar hún kemur til Íslands. Hún setur spilin í tösku, en í töskunni er líka stór poki af sælgæti. Án þess að Filippía viti af því, kemur lítill ærsladraugur inn í hótelherbergið hennar. Ærsladraugurinn er ægilegur sprellikosi. Hann felur sokkananar Filippíu og opnar og lokar gluggum og skrúfar frá krananum á baðinu svo hún verður alveg gáttuð. Filippía heldur jafnvel að sé sér að dreyma því hún sér ekki ærsladraugin. Hvað gerði draugurinn þegar hann kom inn í hótelherbergi Filippíu?